Det skjedde da våren var kommet. Frost og kulde hadde sluppet taket. Snøflekker lå her og der og beveget seg langsomt bort mens det ga rom til det grønne. Nye lukter kom fram. Solen var fortsatt fjern, men sørget for at lange skygger ble kastet. Tidlig om morgenen, på akkurat denne dagen, vandret kjærlighetsgudinnen Frøya ut. Ja, slik åpner fortellingen som jeg fortalte i Wales i 2014. Beyond the Border er kanskje den lengst levende og største fortellerfestivalen i Europa. Og i år, da jeg skulle reise dit igjen, ble den avlyst på grunn av pandemien. Det er jo synd, men kanskje nødvendig. Den første gangen jeg var der i Wales på festivalen, var som forteller rundt 2000, det gikk heller dårlig. For eksempel sovnet den da og nå anerkjente fortelleren Abby Patricks under en av mine opptredener. Et godt eksempel på hva som kan skje når man er usikker og ikke godt forberedt. Bare så det er sagt, Abby er en god kollega i dag. Det trefoldige nået er et begrep jeg har lånt av den franske filosofen Paul Ricoeur i verket Time and Narrative Volume 1. Innleder Ricoeur med en gjennomgang av Augustins bekjennelser med fokus på hva tid er. Og her skriver han om noe slik han tolker Augustin. Det har da sitt grunnlag i en religiøs dimensjon, hvilket ikke opptar meg så mye. Det som er interessant er at noe blir beskrevet som en tredeling. Fortid og framtid er plassert i noe gjennom minne og forventning. Minnet og forventningen er modaliteter av nået. Forventningen er analogt med minnet fordi en forventning er bygget over en forhåndskunnskap, et bilde vi kjenner, og som da skaper vår forventning. Det er dermed et dialektisk forhold mellom minnet og forventning. Det tredje elementet til stede i nået er persepsjonen. Nået består dermed av minne, persepsjon og forventning. Og dette kan være essensielt i å forstå hvordan en fortellerforestilling påvirker lytterens kognitive og emosjonelle respons. Lytteren må kunne kjenne seg igjen i det som skjer, men også bli overrasket og spent på hvordan det går videre i en bestemt fortelling man lytter til. I 2014 reiste Mathilde og jeg til Wales for å delta på fortellerfestivalen Beyond the Border. Det er litt styr å komme seg fra Norge til Wales. Vel, man kan jo kjøpe rådyre flybilletter til Cardiff, men det kunne ikke vi. Så løsningen var å fly til Gatwick i England og kjøre tog fra Gatwick til Bridgend i Wales, som var nærmeste togstasjon til festivalen. Togbilletter ble bestilt på forhånd. Vi fikk da en togrute fra Gatwick til Reading i England, bytta tog som gikk til Cardiff, og nytt tog fra Cardiff til Bridgend. Fra Reading hadde vi setereservasjon som vi var pålagt å ha. Dette høres veldig omstendelig ut, jeg er klar over det, men det er viktig informasjon for at du skal få grep på det mysteriet som nå snart kommer. på Gatwick hadde vi avtalt å møte Ragnhild, en fortellerkollega som kom reisende fra Berlin. Planen var at vi skulle ta tog sammen, sitte og sladre og skramle på toget, altså en riktig kosetid. Nå viste det seg at Ragnhild hadde fått et annet tog til Wales. Hun skulle reise fra Gatwick til Reading, slik som vi, og så skulle hun ta direkte tog fra Reading til Bridgend. Hun slapp altså det ekstra togbytte som vi hadde. Men, som sagt, vi hadde samme tog fram til Reading, så en time fikk vi sammen. På Gatwick flyplassen traff vi tilfeldigvis Kwame og Raymond, to andre som vi kjente som kom fra Norge og som også skulle til samme festival. Men de skulle ta en annen rute. De skulle reise til London og ta tog derfra. Det synes vi alle hørtes unektelig tungvint ut, og lo litt av at de måtte ta denne ekstra omveien. Men det var en avtale de hadde, og som de måtte følge. Ragnhild, Mathilde og jeg satt oss på toget og var i godt humør av den der ungdomlige følelsen som kom over oss der vi satt som backpackers på et tog. Den varte ikke lenge. Snart stoppet toget, for det viste seg at et tog foran oss hadde problemer. Vi måtte forlate toget på en nærliggende stasjon og vente på at toglinjen var klar for ny trafikk. Med tung bagasje og noe mismot ventet vi, og det begynte å gå opp for oss at vi ikke kom til å rekke toget som vi skulle ta fra Reading. Ragnhilds tog skulle gå senere, og vi krysset fingrene for at kanskje vi kunne komme oss på dette enda. Vi hadde ikke plass på det, og ikke bestilt billett til det heller. Men omsider kom vi oss på et nytt, stappfullt tog, stående i korridor i en times tid, og kosepraten var ikke lenger aktuell. Framme i Reading hev vi oss av toget. Vårt eget tog rakk vi ikke, men kanskje vi kunne være med toget som Ragnhild skulle ta. Til tross for at vi ikke hadde reservasjon på dette toget. Ja, dette var et tog som vi aldri hadde ment å ta, og som nå kanskje var fullt, men for oss var det viktig at vi kom fra, så om det betød at vi måtte stå på toget, det spilte ingen rolle. Her må jeg legge inn en ekstra informasjon. Mathilde, hun hadde med seg en svært uheldig koffert, produsert en gang på 1970-tallet, før kofferter fikk hjul. Så denne byttingen hit og dit var i praksis en tortur i bæring. På stasjonen fikk vi snakket med en betjent som ga oss klarsignal på at dette var helt i orden, at vi gikk på et nytt tog enda vi ikke hadde billetter til tog og ikke reservasjon. Og nede på plattformen fortalte en annen betjent at om vi satset på noen togkupéer langt bak, ville vi kanskje få plass. Så var det denne våren da, Frøya som gikk der. Hun gikk langt, og brått hørte hun noen lyder hun ble nysgjerrig på. Lydene, hun kunne ikke helt se hvor de kom fra, men hun fulgte lydene til hun kom til en stor stein som var åpen. Og der inne viste det seg å være en smie, hvor fire dverger arbeidet. De arbeidet med et smykke, og da Frøya fikk se dette smykket, visste hun at hun måtte ha det. Og Frøya, hun talte til dvergene, og en viktig person som Frøya, altså en gudinne, taler, så snakker man om seg selv i tredje person. Så Frøya sa, åh, hva om Frøya bar det smykket rundt sin nakke? Nå oppdaget dvergene Frøya, så de kikket opp, og de så jo henne, og de så jo at hun var jo langt vakrere enn det smykket de sto og laget. Frøya, hun kunne ikke ta øynene fra smykket, så hun fortsatte. Jeg betaler gladelig rikelig med gull om smykket blir mitt. Nej, det gick inte dvärgarna med på. Jag menar, de hade guld nog. De var ju dvärgar, de var ju smeder, de allra bästa smeden man kunde tänka sig. Så nej, guld var ingen god betalning för detta smycke. Då tillbör Freja dem äpplen, eller vet du, äpplen, Iduns äpplen som sørger för att man alltid är ung. Men nej, dvärgarna var inte speciellt intresserade av världen, särskilt yngre. De levde länge nog allikevel. Men det de trengte och som de aldrig fick, det var kärlighet. Om Freja tillbrakte en natt med hver av dem, så skulle smycket bli hennes. Først nå så Freja nærmere på de fire som smidde, og de stod der skittne, armene var lange, beina korte, overkroppene svære, og de stod der og siklet. Nei, men i det samme så blinket smycket. Og Freja visste at hun måtte ha det, så hun gikk med på det. Den første natten tilbrakte hun med han som var så dyktig til å bruke verktøy. Den andre natten med han som hadde det i hendene. Den tredje natten han som hadde det i munnen. Og den fjerde natten med han som kunne litt av hvert. Og da Freja gikk derfra med smykke rundt sin hals, så hun hadde faktisk fått betalingen for det smykket. Og det smykket, det fikk navnet Brisingamen. Og det smykket har blitt Frøyas varemerke. Nå viste seg at det hele ble jo sett av Loke, som straks fortalte det til Odin, og dermed så var det en ny fortelling om krig og kjærlighet i gang. Men det en helt annen fortelling. Som sagt så fortalte jeg denne fortellingen på festivalen i 2014, som betyr at vi kom jo fram. Vi kom oss på det andre toget. Det upraktiske følge som vi var. Vi hev oss inn i en tilfeldig vogn bak i toget, og vel inne i vogna fikk vi øye på Kuama og Raymond, som vi hadde truffet på Gatwick, og ikke minst Jan. En god venninne, humøret steg betraktelig. For et hell at de var på dette toget, til tross for at de hadde reist til London og tatt toget derfra. Vi satt oss ned. Jeg satt meg ned ved siden av Jan, og skravla var i gang. Jeg satt på det ytterste setet, og så var det en midtgang. Og på den andre siden av denne midtgangen var det et fireskjete, hvor det satt to unge britiske jenter. Ragnhild og Mathilde satt seg på en annen rad, rett ved oss fire. Etter en kort stund, og lettet over at vi nå måtte vel få lov til å sitte helt trygt, helt fram, lente Kwame seg framover. Ja, han satt rett overfor meg, og så pekte han på setet ved siden av meg, altså setet på den andre siden av midtgangen, og sa, «Du, navnet ditt står på det setet.» «Nei», sa jeg, lente meg over og så at der sto en sånn hvit lapp på setereserveringen. Jeg tok lappen, og der sto det helt tydelig Dalsveen. Hvordan i verden er det mulig? Det var jo ikke et tog vi skulle ta. Dette var jo en tilfeldig vogn vi hev oss inn i, og her står navnet mitt. Det vil si mitt etternavn. Men det er jo ikke mange i Norge som har den navnet, og enda færre som er på vei til Wales på samme tidspunkt, vil jeg tro. Jeg kikket på setereservasjonen på billetten, og den var jo helt annen til en helt annen tid, og helt annen vogn, og helt annet nummer. Konduktøren kunne ikke forklare hvordan dette hang sammen, at mitt navn sto i en vogn jeg tilfeldig hadde kastet meg inn i, på et tog jeg ikke skulle ta. Er de så effektive? På tog, dersom, at de ville forutse at jeg kom til å ende på dette toget, hva vet jeg. Og reservasjonen som sto på denne navnet, ikke på min billett, men på denne lappen, sto at den gjaldt fra Paddington, det vil si London, hvilket aldri hadde vært min intensjon å reise fra. Jeg hadde aldri bestilt billett derfra. Dette mysteriet har aldri blitt oppklart. For hvordan er det mulig at mitt navn var reservert på et tog jeg aldri skulle ha tatt, men som jeg likevel og tilfeldigvis endte på?